dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti, Suzana Grubješić sutra u Berlinu sa nemačkim parlamentarcima o datumu početka pregovora Srbije i Evropske unije. Evropski savet 28. juna ne odlučio o datumu, već o zelenom svetlu za otpočinjanje pregovora, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji De Žer. U toku pripreme za udar vrha vodenog talasa na Dunavu koji se očekuje u sredu i četvrtak. Posle višegodišnje pauze održani zvanični razgovori Severne i Južne Koreje koji bi trebalo da smanje napetost između dva suseda. U Srbiji sutra ujutru sunčano, tokom dana na oblačenje s kišom, temperatura do 29 stepeni. U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o položaju Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Sagovornici su bili Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Petar Kuntić, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Srbiji. Na pitanje preti li srpskoj i hrvatskoj manjini opasnost od asimilacije, Pupovac i Kuntić kažu:
proces asimilacije je, uz proces nepovratka izbjeglica, velika opasnost za Srbe u Hrvatskoj. On je na dijelu.
Jedan od najvećih problema Hrvata u Srbiji je zapravo asimilacija. Asimilacija kuca na vrata svake hrvatske obitelji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednica vlade Srbije za eurointegracije Suzana Grubješić putuje u Berlin, gdje će sa poslanicima vladajuće stranke CDU-CSU u nemačkom parlamentu razgovarati o saglasnosti Nemačke za dodjeljivanje datuma početka pregovora Srbije i Evropske unije, saopšteno iz njenog kabineta. Tokom posete, koja počinje sutra, sagovornik će joj biti zamjenik poslaničke grupe CDU-CSU Andreas Schockenhoff, ali i drugi zvaničnici. Grubješić je ocijenila da ukoliko Srbija krajem juna ne dobije datum početka pregovora, to ne bi bio njen neuspjeh, već izgovor Evropske unije. Nemačka vlada namjerava da predloži da se na samitu Evropske unije krajem juna načelno odluči o otpočinjanju pristupnih pregovora sa Srbijom, a tačan datum bi, u zavisnosti od napretka primjene sporazuma Beograda i Prištine, trebalo da bude utvrđen u decembru, saznaje agencija Beta. To je stav koji će biti prenet i potpredsjednici vlade za evropske integracije Suzani Grubješić, a najave da će Srbija ipak umjesto datuma u junu dobiti zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom potvrdio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent De Žer. On je precizirao da će 28. juna Evropski savjet doneti odluku o tome, a ne o dodjeljivanju datuma otpočinjanja pristupnih pregovora. De Žer je rekao da je za Srbiju najvažnije da do 28. juna postigne što veći napredak u pregovorima sa Prištinom. Ako imamo zeleno svetlo, Srbija će morati da formira pregovarački tim. Onda je potrebno formulisati pregovarački okvir kojim se određuju obaveze Srbije i Evropske unije, i potrebno je da taj dokument usvoji Evropski savjet. Tada može da otpočne rad na skriningu i kada sve bude spremno, a napredak očigledan, može se odrediti datum, o čemu odlučuju ministri zemalja članica Evropske unije. Zamjenica premijera Kosova i šefica prištinskog pregovaračkog tima o primjeni sporazuma Edita Tahiri izjavila je da će u septembru biti ugašene srpske paralelne strukture vlasti na Kosovu u oblasti bezbednosti i sudstva. Tahiri je rekla da su se, uprkos postojećim razlikama, kosovska i srpska strana dogovorile da do 1. septembra budu rasformirani paralelni sudovi, dok će do 30. septembra biti učinjeno i sa policijskim strukturama. U svojoj reakciji, međutim, šef kancelarije za Kosovo Aleksandar Vulin rekao je da neće biti raspuštanja srpskih sudova i policije na severu Kosova sve dok se ne ispune preduslovi za to, a najvažnije, kako navodi, da se na Kosovu usvoji zakon o amnestiji.
Da bi naši sudovi prestali da rade, mora da postoji nova mreža sudova. Da bi naša policija prestala da radi, mora da postoji neka nova policija. Da bi do svega toga došlo, mora da se donese zakon o amnestiji. To je zakon o amnestiji u kome Srbi, samo zbog toga što su na strani svoje države i samo zato što veruju zakonima i organima svoje države, neće biti zatvarani i hapšteni.
Nadležni u Srbiji pripremaju se za udar vodenog talasa na Dunavu, čiji se vrh očekuje sledeće srede i četvrtka, a tokom popodneva održat će se i sednica Republičkog štaba za vanredne situacije. Vodostaj na Dunavu raste, zbog čega lokalne samouprave i opštinski štabovi evidentiraju potencijalno najugroženija mesta. Zamenik načelnika sektora MUP-a za vanredne situacije Đorđe Babić rekao je da se najviše problema očekuje kod Beočina, gde se evakuišu domaćinstva iz neposredne blizine Dunava.
Pripremljeni su svi planovi za odbranu i gde god bude potrebno priteći se u pomoć stanovništvu. Sve naše orgjedinice su već obišle kritična mesta, evidentirali, upozorili stanovništvo, ono koje je u nebranjenom delu, da na vreme skloni svoju imovinu i da se sami evakuišu, i u toku narednih dana preduzimat ćemo sve potrebne mere u zavisnosti od visine vodostaja.
Očekuje se da će Dunav dostići novi vrhunac od 9 metara u Budimpešti, a zaštite duž reke se prema tvrdnjama tamošnjih nadležnih dobro drže. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da se u naredna dva dana očekuje porast vodostaja, a mađarski parlament je spreman da produži vanredno stanje. Volonteri i spasilačke ekipe rade 14 sati dnevno da zaštite gradove od velikog vodostaja, a do sada je preventivno evakuisano oko 2000 ljudi. U Nemačkoj je više od 80.000 ljudi učestvovalo u sprečavanju novih poplava, koje su do sada u toj zemlji, Austriji i Češkoj, odnele 20 žrtava. Provladini i antivladini demonstranti sukobili su se drugi put od kako su pre 10 dana otpočele demonstracije protiv turskog premijera Tayyipa Erdogana i njegove vlade, prenosi agencija Anadolia. Demonstranti koji podržavaju vlasti kamenovali su sinoć protivnike vlade u gradu Adanu, a policija evakuisala žene i decu. Do sada je u protestima koji su počeli kao protivljenje izgradnje trgovinskog centra u parku Gezi kod trga Taksim i prerasli u antirežim, je poginulo troje ljudi, a stotine su povređene i privedene. Najmanje 28 osoba je poginulo, a 60 povređeno u napadu demonstranata na sedište nekadašnjih pobunjenika u libijskom gradu Bengaziju. Sukobi su izbili pošto je više desetina demonstranata, od kojih su neki bili naoružani, pokušalo da istera brigadu Štit Libije iz njihovih prostorija u Bengaziju. Libijske vlasti, koje posle zbacivanja Gadafija još nisu formirale profesionalnu vojsku i policiju, često koriste Štit Libije u plemenskim sukobima koji potresaju tu zemlju. Grupa Zavera crvenih ćelija preuzela odgovornost za postavljanje bombi ispod auta direktorke atinskog zatvora Marije Stefi. Ona nije povređena u napadu, ali je lakše povrede zadobila jedna prolaznica. Pripadnicima Zavere crvenih ćelija se u Grčkoj sudi zbog serije bombaških napada proteklih godina. Severna i Južna Koreja održale su prve zvanične razgovore posle više godina, koji bi trebalo da smanje napetost u odnosima dva suseda zbog nedavnih nuklearnih proba na severu. Sastanak se smatra najavom susreta na ministarskom nivou planiranom za sredu. Razgovori u Pamundžonu, gde je sklopljeno primirje u Korejskom ratu, organizovani su nekoliko sati pošto su se predsednici Sjedinjenih Država i Kine, Obama i Jinping, usaglasili o neophodnosti obustave severnokorejskog nuklearnog programa. Za nešto manje od dva sata na Beogradskom Kalemegdanu počinje protest Svi smo mi Belmina u znak podrške građanima BiH, koji se već danima okupljaju ispred zgrade parlamenta zahtevajući donošenje zakona o matičnom broju bez kog tromesečna beba Belmina Ibrišević iz Bosne i Hercegovine ne može da ode na lečenje u inostranstvo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Opasnost od poplava, kojima je najizloženiji deo meštana Vojvodine, nisu međutim jedini problemi sa kojima se oni poslednjih dana suočavaju. U dva nevremena koje su pratile Oluja i grad ovog proleća, u atarima nekoliko sela na teritoriji Subotice led je uništio useve, a štete se u pojedinim mestima kreću i do 100%. Razlog takvih posljedica Oluje nije samo u njenoj jačini, već i u zakazaloj protivgradnoj zaštiti. Sa druge strane, Subotica se zbog svog prigraničnog položaja suočava sa veoma složenim sistemom zaštite. Iz Subotice izveštava Vesela Laloš.
Kada sa mađarske strane naiđe nevreme koje zasigurno najavljuje i pojavu grada, na području Subotice, Sombora i drugih prigraničnih mesta raketni protivgradni sistem odbrane može se staviti u pogon tek kada oblaci pređu na našu teritoriju. A tada ispaljivanje raketa može biti suviše kasno. Taj problem imaju i gradovi u Mađarskoj poput Segedina, Pečuja i drugih, jer korišćenje i protivgradnih raketa nije dozvoljeno blizu državnih granica. Da bi se to prevazišlo, Vojvodina je sa županijom Čongrad krajem prošle godine godine potpisala sporazum o zajedničkom protivgradnom delovanju koje će biti koordinisano iz protivgradnog centra u Bajši i odgovarajućeg u Mađarskoj. To bi učinilo znatno efikasnijim zaštitu od grada na obe strane. Međutim, do primjene tog sporazuma mora se čekati još godinu dana, a jedan od uslova je potpisivanje tog sporazuma i na državnom nivou, kaže Šime Ostrogonac, šef službe za poljoprivredu pri gradskoj upravi u Subotici.
Sad treba još između dve države da se potpiše ugovor, pošto je tu reč i u prometu u zraku, znači u vazdušni promet. To mora da se uskladi sa ovim propisima.
Koliko ima tih centara u Vojvodini?
Za celo područje Vojvodine je centar u Bajši. Ovdje u Subotici imamo 23 stanice, od kojih deluje 21. Dve nisu u funkciji, baš zbog toga što su jako blizu granice.
Sa tolikim brojem protivgradnih stanica i pored problema sa granicom, nije se smjelo dogoditi ovolika šteta na usjevima, kaže Ostrogonac.
Ako možemo reći da je pitanje i ljudski faktor, čak što više u mjesnoj zajednici Čantavir nisu ni znali da oni imaju stanicu za protivgradnu zaštitu, ljudi dobijaju platu. Ja sam zvanično zatražio da baš da se pregleda ko su ti ljudi koji su zaduženi za ispucavanje rakete i da li oni obavljaju svoj posao. Još odgovor nisam dobio, ali usmeno su mi obećali da će se preuzeti mere protiv njih.
Subotica također izdvaja prilična sredstva za kupovinu protivgradnih raketa.
Grad Subotica nego 50% od ukupne potrebe za te rakete finansira iz sopstvenog budžeta. Prošle godine je izdvojeno 3 miliona dinara. Isto tako finansiramo delimično i rad strelaca, pa mislim da bi bilo poželjno sa strane MUP-a da nam barem izveštaj šalju da li ti strelci obavljaju svoj posao, da li su na svojem radnom mestu kad zatreba.
Arpad Kiš, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Subotice, navodi da oštećeni poljoprivrednici očekuju da neko preuzme odgovornost za nastalu štetu.
Nadležni moraju da preuzmu odgovornost, a to kad mislimo to su onda u lokalnoj samoupravi, u Ministarstvu unutrašnjih poslova, s ovim se radi o raketama, o ispaljivim ili eksplozivnim napravama. Sigurno se mora ozbiljnije ovom prići, a ne da svake godine kad se ovo desi uvijek istu priču ponavljamo.
Grad, međutim, u budžetu nema sredstava da pokrije celokupnu štetu koja se još uvijek procenjuje, navodi Ostrogonac.
Grad Subotica ima mogućnosti u budžetu da obešteti ljude, međutim, ja mislim da su štete tolike da je gradski budžet za te štete jako mala. Znači, mi ćemo morati potražiti pomoć od pokrajine, od Republike.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o položaju srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji. Naši sagovornici su Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj, i Petar Kuntić, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Srbiji. Gospodine Pupovac, koliko trenutno ima Srba u Hrvatskoj? Postoji li precizan podatak?
Pa postoji, nedavno su objavljeni rezultati popisa stanovništva, taj broj je nešto manji od 200.000, što znači negdje oko 4,5%. Oni koji se deklariraju ili koji se izjašnjavaju kao Srbi, ima još onih koji se ne deklariraju, koji se iz različitih razloga stručavaju izjašnjavati svoje srpsko porijeklo, a mi pretpostavljamo da je ta brojka negdje između 1,5 i 2%, ali to su pretpostavke.
Gospodine Kuntiću, koliko ima Hrvata u Srbiji?
Nažalost, kada je riječ o broju Hrvata u Srbiji, to je slična situacija kao u Republici Hrvatskoj sa brojem Srba. Dakle, značajno smanjenje u odnosu na ono razdoblje bivše zajedničke države, gdje nas je bilo 121.000 na prostoru Srbije. I sada na ovom popisu, kada smo prošle godine dobili rezultate,
59 tisuća, skoro za polovicu manje.
Gospodine Pupovac, koliko se srpskih izbjeglica vratilo u Hrvatsku?
Administrativno gledajući ili na papiru 136 hiljada, a stvarno oni koji su ostali živjeti u Hrvatskoj ili koji trajno su se vratili je negdje oko 70 hiljada. Od nekih 250-300 hiljada ljudi koji su izbjegli od 91. pa do 95. godine, vratio se papirnato 136 hiljada, a stvarno negdje oko 70 hiljada.
E šta znači papirnato?
Pa to znači da su registrirani kao da su se vratili, a onda su vjerojatno riješili neke svoje administrativna pitanja i onda se nakon toga vratili ponovo u mjesto u koje su izbjegli zbog loših uvjeta u sredinama u kojima su se vratili, zbog razorene infrastrukture, zbog loših socijalnih odnosa i naravno zbog loših ekonomskih odnosa.
Gospodine Kuntiću, da li se izbjegli Hrvati vraćaju u Srbiju?
Mogu sada već decidirano da kažem, svega nekoliko obitelji se vratilo, svi koji su otišli i pogotovo iz ove kalvarije Sremske Hrvata, koja je već dobro poznata, nije se vratio niko, nekoliko samo obitelji, mada i to su samo ovi stariji, ovi mlađi koji su otišli, niko se nije vratio.
Gospodine Pupovac, ima li diskriminacije prema Srbima u Hrvatskoj?
Ja bih volio da nema, ali nažalost ima. Ima je u zapošljavanju, u javnim i državnim službama, u javnim poduzećima. Vrlo je teško dobiti mjesto u sudskim instancama, vrlo teško je dobiti mjesto u javnoj administraciji, vrlo je teško dobiti mjesto u javnim poduzećima. I ono što je poseban problem jeste održavanje nerazvijenosti sredina u kojima Srbi žive. Bilo kao povratnici, bilo kao oni koji su ostali živjeti u svojim sredinama. Tamo je postotak nezaposlenosti između 50 i 80%. Mi to sasvim sigurno doživljavamo kao jednu vrstu diskriminacije u razvojnoj politici i razvojnim programima u Republici Hrvatskoj. Poseban problem je govor mržnje koji je prisutan u Hrvatskoj, u javnom prostoru, u medijima, popularnim kulturama kao što su koncerti, sportski događaji kao što su utakmice. I naravno tolerancija na to kad su po pitanju javna mjesta, gradovi, fasade na kojima se mogu čitati poruke ubi Srbina ili Srbina vrbe ili slično. Tu posebno, kao što znate, kad je posredi ćirilično pismo, u posljednje vrijeme se vodi jedna potpuno necivilizirana, vrlo desna, isključiva, ekstremna kampanja protiv ćirilice koja sigurno utječe i na opći položaj Srba u Hrvatskoj, posebno na njihov osjećaj pripadnosti i njihovu slobodu izjašnjavanja i osjećaj slobode u samoj Hrvatskoj. Treba imati na umu da je velik dio nasljeđa srpske zajednice u Hrvatskoj u ovom ratu uništen, kao što su, na primjer, antifašistički spomenici. Da je velik dio tradicije isključen iz zajedničkih školskih programa, iz zajedničke historije i zajedničke književnosti, pa u krajnjoj liniji zajedničkog jezika.
Gospodine Kuntiću, da li su Hrvati u Srbiji diskriminisani?
Situacija sa Hrvatima u Srbiji je slična, ali ne baš ista. Zašto? Pa zbog toga što smo malte ne kolateralna šteta događanja koje su bila u zadnjih 20 godina na razini Beograda i Zagreba. Mi ovdje na ovim prostorima svih ovih godina nikome nismo ni prozor razbili, ali animozitet zbog svih tih nesuglasica koji su konstantno na razini dvije države je strahovito veliki. Po istraživanju Galupa od prije dvije godine, animozitet prema Albancima je 59, prema nama 58 i prema Bošnjacima je bilo negdje oko 50. Sve ostale manjine, recimo prema Mađarima je tek 22. Mi smo konstantno na vrlo visokom mjestu što se tiče animoziteta većinskog stanovništva prema nama. U takvim uvjetima teško je egzistirati, a pogotovo razgovarati o nekom ravnopravnom zapošljavanju pripadnika hrvatske zajednice u organima državne uprave, pravosuđu, unutarnjim poslovima i tako dalje.
A samo da vas pitam, gospodin Pupovac je rekao da mediji u Hrvatskoj imaju dosta negativan odnos prema srpskoj manjini. Kakav je odnos medija u Srbiji prema Hrvatima koji žive tu?
Zavisi koja je medijska kuća, neovisna medijska kuća poput recimo
recimo radio televizije B92, tu je uglavnom ok i tu ne možemo se nešto potužiti. Uglavnom je to objektivno, dok je tendenciozno uglavnom od ovih kuća koji su pod patronatom države, mada kažem situacija se tu menja, ali u tom velikom animozitetu u kojem svakodnevno egzistiraju Hrvati u Srbiji, teško je biti racionalan i teško je biti pravičan, bez obzira sa koje strane se to posmatralo.
Gospodine Pupovac, koji je trenutno po vama najveći problem Srba u Hrvatskoj? Problem koji ne možete da rešite?
Najznačajniji problem jeste održivost života u sredinama u kojima Srbi žive. Dakle, vrlo niska zaposlenost, vrlo slabi budžeti općina u kojima žive, još uvijek devastirana infrastruktura i naravno slab utjecaj na razvojne programe u Republici Hrvatskoj, to je ogroman problem. Velik problem nam predstavljaju negdje oko 1300-1400 optužnica ili optužnih prijedloga ili istraga za ratne zločine, koji ljude čine pravno nesigurnim i koji ograničavaju mogućnost ljudima i da se vraćaju. I konačno, doista veliki značajan problem jeste što pojedine grupacije u Hrvatskoj otvoreno i javno vode kampanju protiv obilježja identiteta Srba u Hrvatskoj, a nerijetko onda i protiv samih Srba u Hrvatskoj.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o položaju srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji. Sagovornici su Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj, i Petar Kuntić, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kuntiću, koji je najveći problem Hrvata u Srbiji?
U svakom slučaju, tu su dvije grupe problema. To su prvo ta politička pitanja, gdje je najvažnije onaj sa kojim zaista ne možemo da se izborimo i gdje se borimo evo već više od 10 godina, a to je na temelju sporazuma o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, potpisan 15.11.2004. godine u Beogradu, gdje u članku 9 govori se o zastupljenosti u predstavničkim tijelima. Naime, ovdje postojeće republičko izborno zakonodavstvo za manjinske stranke predviđa tek sniženje izbornog cenzusa, to se ovdje zove prirodni prag. Taj prirodni prag u praksi odgovara pripadnicima najbrojnijih manjina, to su Mađari i Bošnjaci, Romi također i Albanci sa juga iz Preševske doline. Mi želimo da imamo isto rješenje kao što je u Hrvatskom saboru, neposrednu zastupljenost manjina, jer smatramo da jedino neposredna zastupljenost hrvatskih predstavnika u parlamentu odgovara sporazumu koji je verifikovan u Saboru i u Skupštini Srbije. A što se tiče prava u kulturnoj autonomiji, najveći i za sada nerješeno pitanje u pitanju obrazovanja. Zaista mi posle 10 godina nemamo čak ni udžbenike, nastavu na hrvatskom jeziku, čak i one udžbenike koje nabavimo u Hrvatskoj ne dobijemo nadoknadu od Republike Srbije za troškove koje imamo svake godine za kupovinu tih udžbenika. Sami sebi moramo kupovati udžbenike. To je ono što do sada nismo mogli riješiti, mada u nekim segmentima manjinske samouprave nešto smo i uspjeli riješiti uz pomoć države.
Gospodine Pupovac, da li položaj srpske manjine zavisi od toga koja je garnitura na vlasti u Hrvatskoj?
Ovisi naravno i o tome. U vrijeme dok smo surađivali sa HDZ-om, ta komunikacija i suradnja je bila teška, ali je bila u mnogim područjima efikasna. Danas surađujemo sa SDP-om, gdje je komunikacija i suradnja lakša, ali je stupanj efikasnosti nažalost opao.
Gospodine Kuntiću, u kojoj meri položaj Hrvata u Srbiji zavisi od toga ko je na vlasti?
To je sigurno. Evo, samo da vam kažem, u prošlom sazivu, dok je na čelu države bio Boris Tadić i Demokratska stranka, mi smo imali dosta dobru komunikaciju i sa državom, a svaki puta kada su zvaničnici Republike Srbije odlazili u Republiku Hrvatsku, ili smo bili sastavni dio te delegacije ili smo bili konsultirani. Sada nova vlast, nažalost, još to ne koristi i bojimo se da ćemo biti izvan svih tih događanja na razini Beograda i Zagreba. Mi smo odmah
po izborima čestitali predsjedniku Nikoliću i zatražili smo prijem još u 8. mjesecu prošle godine da bi mu na jedan kulturan civiliziran način objasnili kakve mi to imamo tu probleme. Međutim, do danas mi nismo dobili nikakav odgovor niti poziv da počnemo rješavati te nagomilane probleme.
Gospodine Pupovac, prijeti li Srbima u Hrvatskoj opasnost od asimilacije? Vi ste pomenuli da ima Srba koji se ne izjašnjavaju kao Srbi, znači koji kriju svoju nacionalnu pripadnost. Verovatno su to neki mladi ljudi koji veruju da će tako lakše napraviti karijeru. Međutim, koliko je to ozbiljan problem?
Osim tih 1-2% postoje i oni koji se već izjašnjavaju kao pripadnici hrvatskog naroda. Koliki je točan broj tih, naravno teško nam je reći, svoje vremena smo htjeli provoditi istraživanja, ali kad smo htjeli gledati šta se događa sa promjenom imena, prezimena, nacionalnog identiteta tokom 90. godina, kada je profesor Slobodan Uzelac htio dobiti podatke od nadležnog državnog ministarstva, nažalost nije mu na to omogućeno. Prema tome nemamo egzaktnih podataka, nemamo na istraživanjima utemeljenih podataka, imamo samo neku vrstu procjena. Ali proces asimilacije je uz proces nepovratka izbjeglica druga velika opasnost za Srbe u Hrvatskoj. On je na djelu i on nije rezultat integracije. On nije rezultat uključenosti Srba u hrvatsko društvo, pa onda činjenice da se ljudi miješaju, jer miješani brakovi, na primjer, nisu dobrodošli. Ili činjenice da se stvaraju neki drugi oblici partnerstva koji onda omogućavaju da ljudi kroz tu vrstu integrativnih procesa stvaraju ili dvostruki identitet, ili gube i slabim se njihov etnički identitet. Ono što je problem u Hrvatskoj već duže vrijeme jeste naravno negativna percepcija i negativno slikanje i bojanje i predstavljanje Srba u Hrvatskoj, što udaljava Srbe od Hrvata i Hrvate od Srba i istovremeno vrši pritisak na Srbe da je bolje da ne budu Srbi nego da jesu Srbi. Tako i ova stigmatizacija ćirilice je jedan od načina koji ljude zapravo tjera u pravcu asimilacije, kao i ovo nezapošljavanje koje sigurno onda ljude tjera, pa eto tako misle da će doći lakše doći do posla, kao što ste rekli, ukoliko se ne budu izjašnjavali kao Srbi.
Gospodine Kuntiću, preti li Hrvatima u Srbiji opasnost od asimilacije? Ima li slučajeva da se mladi Hrvati izjašnjavaju kao Srbi da bi lakše napredovali?
Već sam nekoliko puta istaknuo, jedan od najvećih problema Hrvata u Srbiji je zapravo asimilacija. Asimilacija kuca na vrata svake hrvatske obitelji. Da je asimilacija došla do te mjere da se ne izjašnjava kao Hrvat, već kao Srbin, nekoliko primjera ja znam, znači to još nije uzelo velikog maha, ali imajući u vidu ostale aspekte asimilacije, ona je na djelu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pupovac, hvala gospodine Kuntiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Petar Kuntić, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Srbiji, i Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo do kraja emisije kada vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Suzana Grubješić sutra u Berlinu sa nemačkim parlamentarcima o datumu početka pregovora Srbije i Evropske unije. Evropski savjet 28. juna ne odlučuje o datumu, već o zelenom svetlu za otpočinjanje pregovora, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Dežer. U toku pripreme za udar vrha vodenog talasa na Dunavu koji se očekuje u sredu i četvrtak posle višegodišnje pauze, održani zvanični razgovori Severne i Južne Koreje koji bi trebalo da smanje napetost između dva suseda. U Srbiji sutra ujutru sunčano, tokom dana na oblačenje sa kišom, temperatura do 29 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan!